Жақсылық қылсаң өзіңе. Киімі өрім-өрім бір қайыршы ауыл кезіп жүріп, үнемі жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе деген сөзді қайталай беретін көріне. Бір ауылда көрінгенмен ұрса кетуге дайын көкпет, долық атын тұрады екен. Сол әйел қайыршыға табананға у қосып береді де, «Жақсылық болса да, жамандық болса да көріп алдым, мә, сөзіңде, өзіңде құры» деп мысқылдай. Қайыршы кетеді. Ауылдан шыға бере, қайыршы алыс жолдан арып ашып келе жатқан керуенге кездесе кетеді. Керуенге ілесіп, азып тозған егде кісі мен жас жігіт қайыршыдан нан сұрай. Қайыршы көкпет қатын берген нанды ұстатып, жөніне кете барады. Аздан соң нан жеген қос жолаушы уланып жан тапсырады. Керуендегі жұрт дүрлігіп жиналып қалады да, біреуден біреу сұрап, бұл әлгі қайыршының іс екенін біледі. Керуен басы қайыршыны ұстатып, «Сен неге біздің жолдастарымызды өлтірдің?» деп ақырады. Қайыршы бар жағдайды баяндап, бір топ адам шауып барып, долы қатынды сүйрелеп әкеледі. «Қара, не істегеніңді қара, қара басқыр» деп өлген жолаушыларды әйелге көрсеткенде, әйел шашын жұлып, бетін тырнап айғайға басып жылай бастайды. Сөйтсе, әлгі әкелі балалы жолаушылар көп уақыт бұрын сапарға кеткен өзінің ері мен ұлы екен. Енді ғана елі жеріне жете берем дегенде өздерінің ең жақын адамдарының қолынан ажал құшыпты. Қайыршының айтқан сөзінің ақиқатына көзі жеткен көкпет әйел зар еңіреп қала беріпті. Қарапайым сөздің ақиқатына көз жеткізу үшін кейде қаншама қымбат құрбандық қажет болады десеңізші.